Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Atopický ekzém je chronické onemocnění kůže, které se projevuje zejména snížením lipidové bariéry kůže a svěděním. Toto onemocnění typicky recidivuje, tedy vrací se ve vlnách. Nejčastěji se s ním setkáváme již v dětském věku, avšak první výskyt až v dospělosti není výjimkou. My se dnes podíváme na to, jak atopický ekzém ovlivňuje zejména život dospělých. Na otázky nám odpoví pan profesor Spyridon Kalpakiotis. Pane profesore, vítejte v LUNO podcastu.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Pan profesor vystudoval třetí lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení studia nastoupil na dermatovenerologickou kliniku třetí lékařské fakulty a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde působí dodnes. Od roku 2013 působí jako primář kliniky. V současné době se specializuje zejména problematiku léčby psoriázy, atopické dermatitidy na biologickou terapii a také působí ve výzkumu. Pane profesore, co je to tedy ten atopický ekzém?
Atopický ekzém, nebo jinak někde najdete i název atopická dermatitida, je to chronické, recidivující, zanětlivé a, jak už jste řekla, velmi svědivé onemocnění, které v podstatě může postihnout kohokoliv z nás a kdykoliv v průběhu života. Správně v úvodu jste řekla, že to postihuje nejčastěji děti, ale není to opravdu výjimka, kdy se to může objevit v dospělosti, ale hlavně dneska my vidíme, že celá řada pacientů bohužel trpí kontinuálně tím atopickým ekzémem od dětství až do dospělosti, což před pár lety, a možná když jsem nastoupil na klinice před 18 lety, tak panovala opravdu ta idea, že každý atopik pomalu z toho jednou vyroste. Kdybych to ještě měl trošičku víc jakoby přiblížit medicínsky, je to onemocnění, které je velmi jakoby složité, protože je velmi složité, jak to vzniká a jaké jsou ty důvody. Je to onemocnění, kde v podstatě část vzniku toho onemocnění odpovídá genetika, část toho odpovídá nějaký chybný imunologický proces v našem těle, v naší kůži a do toho ještě přicházejí jako zvenku různý spouštěci, různý alergeny, který to může být prach, pilo, roztoci a nebo jídlo. A taky se správně řekla na začátku, že dochází k poruše té lipidové bariéře, to znamená, že pacienty s atopickou dermatitidou mají vysušenou kůži, ta kůže hodně praská, je suchá a tím pádem všechny tyhle ty spouštěcí faktory, ty alergeny můžou jednodušeji proniknout do kůže. A potom tam vidíme třeba zarudnutí, popraskání, mokvání a celou řadu dalších klinických příznaků.
A jak častý je ten ekzém u dospělých?
Je to časté. Ty čísla jsou různé. Když se podíváte v odborných publikacích, najdete čísla v rozmezí od 2 do 10%. Takže i kdybychom vzali to nejnižší číslo, řekněme 2% dospělé populace, někde nedávno jsem hledal, že si myslím, že dospělá populace v České republice je něco kolem 7 milionů nebo 7,5 mám pocit. Takže i kdyby to bylo jenom to nejnižší číslo 2%, tak to je nějakých 150 tisíc pacientů, který žijou jakoby s atopickým ekzémem v dospělosti. A kdybychom vzali ty vyšší čísla, tak to je samozřejmě pak to číslo výrazně vyšší. A já osobně si myslím, že to je opravdu víc než 2%. Protože je celá řada pacientů, který má třeba jenom minimální projevy a ty nechodí k dermatologovi, často ani ne k praktickému lékaři, tak chci udělat nějakou tuto chvíli správnou epidemiologickou studii. Je to dost jako obtížné. Každopádně je to časté onemocnění, co se týká dětí, tam ta incidence je až 20%, ale u té dospělosti je toho opravdu málo.
My už jsme to trošku tedy naznačili, ale pojďme shrnout, jak se ten atopický ekzém projevuje, teda zejména v té dospělosti.
Teď záleží, jestli to postavíme atopický ekzém, který vznikne de novo v dospělosti, anebo jestli to atopický ekzém přechází z toho dětského věku do dospělosti. A pokud by to bylo ekzém, který vznikne v dospělosti někdy to může být dost nespecifický. Najednou pacient prostě přichází s nějakým exantémem, má různý zarudlé ložiska někde po těle a ne se to stabilizuje na tu právo dospělou formu atopické dermatitidy, která ve většině případech je hlavně lokalizována na distálních částích chorných koncetinách, to znamená nákrach, že to postihuje chřbety rukou a prsty a potom ještě v obličeji a dekolt, může to chvíličku jakoby trvat. Pokud by to bylo atopický ekdem, který přechází z toho, řekněme, z toho dětského věku do dospělosti, tak to už většinu, řekněme, kolem té puberty, pokud teda ten ekzem nezmizí, tak se stabilizuje právě v těle těch lokalizacích. Ale samozřejmě máme celou řadu pacientů s atopickou dermatitidou v dospělosti, který trpí těžkou formu atopické dermatitidy nebo středně těžkou. A ta v podstatě jakoby postihuje 30, 40, 50% povrchu těla. Takže to, co jsem popsal, spíš platí, pokud pacient má tu lokalizovanou formu, ale jinak jako může to mít opravdu úplně kdekoliv po těle. Takový více specifický možná kožní příznak v té dospělosti je takzvaná, my to nazýváme odborně lichenifikace, což je jinak jako zatvrdnutí možná kůže z toho chronického svědění a z toho chronického škrabány, pak ta kůže snaží bojovat proti tomu a stane se stát taková jako odolná proti tomu mechanickému poškození, který dělají ty pacienty sami. A to je právě taková jakoby to zatvrdnutí, což nemají samozřejmě jakoby malé děti, protože za prvé se neškrabou tolik, i když se taky hodně škrabou, ale neškrabou se tak dlouho na to, aby to vzniklo.
Víme, co je příčinou atopického ekzému?
Příčinu přesnou neznáme. My, jak jsem řekl na začátku, známe spousta jakoby faktorů, které hrají role. Takže určitě, jako u spousta dalších onemocněných, je tam velmi hrají důležitou rolu genetika. To znamená, že možná se narodíme s nějakým defektem, nějakým genu, který je otázka jenom jestli se projeví nebo neprojeví, dokonce kdyby jsme šli do medicínských detailů, jak jste říkala, že je tam jakoby porucha té lipidové jakoby bariéře, tam existuje bylkovina, která se nazývá filagrin a my dneska víme, že celá řada pacientů právě mají mutace toho genu, takzvaného jakoby filagrinu, takže tam určitě genetická informace, ale to neznamená, že pokud někdo z rodičů nebo dokonce oba rodiče mají atopický ekzem, že automaticky to budou mít i děti. Popisuje se v literatuře, že pokud jeden z rodičů trpí atopickou dermatitidou, podobně jako u psoriázy, tak je tam šance kolem 30%, že se objeví atopický ekzém a dokonce pokud mají oba rodiče atopický ekzém, ta šance se zvyšuje na 50 a 70%, ale není to 100%. Takže určitě je tam nějaký genetický podklad a k tomu jakoby přichází právě ten problém, jak na té, přímo v té kůži, kde jsme jakoby právě říkali, že ta kůže je suchá, takže jednodušejc propouští různé spouštěcí faktory, ale do toho je takzvaná dysregulace, to znamená, že chybně nějakým způsobem reaguje náš imunitní systém a ten imunitní systém posílá informace, že se má rozběhnout kožní zánět. A to je právě i pro nás stále dneska zůstává spíš nejasný, jestli ten hlavní problém je, že ta kůže je popraskána, pronikají tam ty alergeny a na podkladě to proniknutí těch alergenů se rozjede ta chybná imunologická odpověď, anebo jestli to je v obráceně, že tím, že jakoby je tam dysregulace, je tam ta chybná reakce toho imunitního systému, to je ta informace, která potom poškozuje tu kůži. Protože my dneska máme moderní biologickou léčbu, kterou jsme zjistili, že když ty pacienty aplikují injekce, která obsahuje právě tam tu biologickou léčbu, nejenom, že ustupuje ten zánět, ale najednou, i když oni se tak pravidelně nepromaští tu kůži, tak stejně dochází právě k obnově té lipidové bariéře. Takže je tam jakoby celý komplex důvodu, takže nedokážu vám tady říct jasně, že víme, jaký je důvod, spíš víme, co to spouští, proto taky nejsme schopni atopický ekzém bohužel vylečit, ale jenom zalečit tak, aby to bylo jakoby pod kontrolou.
My se pak k té léčbě ještě dostaneme. Teď se ještě pojďme podívat na to. Může atopický ekzém třeba zvyšovat riziko nějakých dalších přidružených onemocnění?
To je výborná otázka a před pár lety možná Bych řekl, že ne. Dneska určitě neřekl ne a akorát ta odpověď bude trochu složitější, protože my víme, že pacienty s atopickou dermatitidou velmi často trpí dalšími choroby. A teď v tuto chvíli nejsme si jistý, jestli kdyby byl zalecený ten atopický ekzém hodně, řekněme, agresivně na začátku, jestli by se zabranilo rozvoj těch dalších chorob. Jsou to onemocnění, které mají taky autoimunitní podklad, to znamená, že třeba pacienty s atopickou dermatitidou velmi často trpí astmatem, který je taky, jako by dneska víme, že to je taky alergického původu, ale nemusí být jenom alergického původu a je tam jako taky jako by problém nebo nějaká ta nesprávná funkčnost imunitního systému. Pak ty pacienty často mají poruchy skytné žláze nebo trpí takzvaný jiný kožní onemocnění, kde dochází k ložiskové vypadávání vlasů, to je takzvaná ta alopecia areata. Mm-hmm. Takže pacienty, který mají atopickou dermatitidu, často trpí, tady nesmíme zapomenout na něco, co se dlouho o tom nediskutovalo, přitom ty pacienty trpili a to jsou oční záněty a oční komplikace. A to je možná spíš jeden takovej balík, že jakmile pacient má nějakou autoimunitní chorobu, můžou se objevit další. Ale říkám, je otázka, kdybychom jako zalecili ten atopický ekzém hodně agresivně v dětství, jestli bychom zabranili rozvoj atopického ekzému. Ale to, co víme dneska, co jsme určitě nevěděli před několika lety, je, že to, co vidíme na kůži, ten kožný zánět, samozřejmě není jenom na kůži. Kůže je největší orgán našeho těla, takže jakmile je tam generalizovaný zánět, asi by to bylo dost naivný myslet, že prostě to neškodí někde dál. Takže dneska to vypadá, že pokud bychom nehali atopický ekzém dlouho nelecený, možná se tam jakoby zvyšuje rizika různých dalších onemocněných, jak je třeba, je dneska popsáno, že pacienty s atopickou dermatitidou mají vyšší riziko cukrovky, vyšší riziko vysokého krevního tlaku. A my dobře víme třeba od lupenky, kde jako léta věnujeme a tam byl ten můj hlavní výzkum, že pacient, který má nelecenou lupenku dlouho, tak má vysoký riziko vzniku infarktu nebo cévní mozkové příhody. A tohle to u těch atopiků teprve jakoby zkoumáme, takže určitě jsou tam další problémy.
Mm-hmm. My už jsme taky zmínili několikrát jakési spouštěcí faktory toho ekzému. Co to tedy u těch dospělých může být?
No, u těch dospělých ve většina případech, a to samozřejmě nemáme úplně jakoby potvrzeno, protože měřit stresovou situaci u jednotlivců není tak jednoduché, ale velmi často ty pacienty, když přicházejí k nám, tak řeknou, že prožili nějakou jakoby stresovou situaci, ať v rodině nebo v práci, takže určitě stres je jeden ze spouštěcích faktorů. Může to být prodělaný nějaký infekce, třeba v průběhu covidu jsme viděli, jak nové případy atopického ekzému, tak i zhoršení stávajícího atopického ekzému. Pak může to být třeba i očkování, o to jako je potřeba jakoby otevřeně jakoby mluvit. Očkování samozřejmě ten přínos je výrazně věci než to riziko, ale očkování nastimuluje náš imunitní systém proti jakoby té dané choroby a pokud je tam právě ta genetická informace, o kterou jsme mluvili, tak může se tam bohužel nastimulovat tu chybu v tom imunitním systému. Takže stres, infekce, očkování a samozřejmě jsou tam i další, jakoby, řekněme, spouštěcí faktory jako prach, můžou to být nějaké alergeny, píly, roztoci, ale to ve většinu už samozřejmě může se objevit alergie v dospělosti, ale nejsou to úplně ty spouštěcí faktory, spíš to je jenom zase opět ten balík té atopie. Takže u dospělých pacientů bych to shrnul na ty první tři faktory stres, nějaká prodělaná infekce, případně je tam nějaký riziko v průběhu jakoby očkovány.
Uh-huh. A máte pak pro atopiky nějaké doporučení ohledně třeba životního stylu a ohledně stravy?
Tak ono samozřejmě, to, co doporučujeme pacientům s atopickou dermatitidou, tak obecně platí pro všechny, tak nekouřit, omezený množství jako alkoholu, ale u těch pacientů s atopickou dermatitidou je taky velmi důležitá ta strava, protože tam velmi často je potravinová alergie. Ale zase je důležité říct, že ne všichni pacienti mají jasnou potravinovou alergii. Já někdy trochu takovou nadsázku říkám, že spousta let zpátky ideálně pacienta s atopickým ekzemem bychom vzali a zavřeli v ještině, aby nebyl v kontaktu se zvířatama, protože může tam být alergie na zvířecí ohlupeny, může být potravinová alergie, může mu vadit nějaké suché prostředí a tak dále. Ale dneska od toho se velmi jakoby ustupuje a je potřeba spíš opatrně být v kontaktu i s těma alergenama. Takže za co se týká jakoby jídlo, tam je potřeba prodiskutovat s pacientem, jestli oni vidí nějakou jasnou souvislost, jsou třeba jídla, které nebo potraviny, které víme, že opravdu nejsou vhodné pro pacienta s atopickým ekzemem, to znamená různé citrusy, kiwi, jahody, rajčata, ale máte zase jakoby pacienta, který vám řekne, že tohle to všechno jí pomeranče, mandarinky, že to jí a že nedochází ke schoření atopického ekzému. Takže spíš je potřeba informovat, jaký můžou to být rizika u těch potravin a hlavně, aby pokud je nově diagnostikovaný atopický ekzém, aby najednou nezačali jíst tohleto všechno rizikově, protože nemůžete pak ani zjistit, co to vyvolává. Dá se to vyšetřit i z krve, můžeme pacienta poslat na alergologické, imunologické vyšetření, ale je zase potřeba říct, že ne všechno, co vychází z krve, automaticky odpovídají na tu kliniku. To znamená, že kolikrát z krve to vypadá, že jsou tam alergie na brambory, ale pacient řekne, že jí standardně brambory a nedochází ke zhoršení ekzému. Takže určitě pak tím, že ta kůže je vysušená, jsou tam jakoby, je tam kůže popraskána, tak podle toho, jak atopický ekzém, tak je potřeba nějaký režim. Víme, že voda vysušuje kůži. Takže pokud pacient má zrovna, jakoby, řekněme, rozjetý atopický ekzém, tak není úplně vhodný koupání v bazénu. Jak ten chlor, ale dohromady samozřejmě i ta voda, tak dochází k dalšímu vysušení. A když už, tak jakmile vyleze z bazénu, by se měl jako sprchovat a tu kůži pořádně promastit.
Mm-hmm. Takže i třeba wellness, sauny a takové věci.
Tohle to všechno je samozřejmě, ale zase, pokud ten ekzém je lokalizovaný a pacient ví, jak starat o kůži, tak rozhodně by neměli jakoby nějakým způsobem omezovat to, co je baví, protože pak ten stres je výrazně horší. A pokud mladý člověk chce jít prostě z další partu jako do sauny a teď mu ten doktor automaticky to zakáže, možná takový to zklamání, že nemůže jít s kamarádama do sauny, může to být i škodlivější než ta sauna samotná nebo prostě ten bazén.
A vidíte, že to teda zmírňuje nějak kvalitu života těch pacientů, kteří trpí tím atopickým ekzémem?
To nedá se říct jenom, že zmírňuje, ale často ničí teda tu kvalitu života. To si myslím, že tam je velká jakoby rezerva i z našich stran, kde v minulosti nevím, jestli jsme se tolik jakoby zaměřovali na tu psychiku. Já osobně dneska se snažím hodně věnovat i tomhletu tématu. Máme velmi dobrou spolupráci s psychologama, psychiatrama, protože my dneska máme jasné studie a důkazy, které ukazují, že pacienti, kteří trpí atopickou dermatitidou, mají problém s navazáním osobních vztahů, mají problém s navazáním obecně sociálních kontaktů, ať kvůli tomu, že je tam to svědění, kterým často je permanentní. A teď si vemte, kdybych já měl tady atopický ekzém a teď jsem nervózný, jak jsem u vás v tom podcastu a teď bych se celý tady jakoby škrabal, asi ten rozchoval taky by nemohl být takhle klidný. Takže to jsou věci, které kdo nevidí ty pacienty nebo kdo nezažije na vlastní kůži, nedokáže si tomu představit. V těch odpovědích zase dostáváme od pacientů, že musí si vybrat, jakou budou nosit v oblecení, aby to nebylo jakoby draždivé, kam pojedou právě na dovolenou. Ne, je tam opravdu obrovský dopad na kvalitu života a dneska víme, že pacienty s atopickou dermatitidou bohužel častěji trpí depresi, trpí úzkost a dokonce je tam vyšší výskyt sebevražedných myšlenek a bohužel i sebevražedných pokusů. Takže to je kapitola, která opravdu si myslím, že musíme všichni věnovat a není možný, aby dermatolog přizavíral oči na to, že vidí, že ten pacient je v nějakým špatným psychickým stavu a řekne dermatolog, ale já budu věnovat jenom kůži a teď jako ta psychika, to je samostatná kapitola, tomu tak není, proto taky máme tu dobrou spolupráci s těma psychiatrama a psychologama.
Takže psychiatrie tam určitě má také zastoupení v té léčbě.
To má určitě zastoupení. Dokonce my v našich odborných časopisech jsme vypracovali dneska i algoritm, jak dermatolog by mohl být takový ten malý psychiatr a trošičku jakoby pomoct tomu pacientovi, protože i kdyby ten pacient chtěl si objednat psychiatrovi, dneska to není tak jednoduché, kolikrát se čeká 2-3 měsíce, možná i déle. Mm-hmm. Samozřejmě, když je ten akutní stav, tak my zavoláme zahránku a rovnoho pacienta odveze sanitka do psychiatrické nemocnice, pokud je v nějakým jako hodně špatným stavu, ale to ve většině případech není. Takže tam je určitě jakoby velká jakoby úloha a velký prostor pro tu spolupráci.
Pane profesore, pojďte nám shrnout, jak se teda léčí atopický ekzém, jaké jsou možnosti léčby?
Léčba atopické dermatitidy má různé stadia podle toho, v jakým je rozsahu a v jakým je stavu to dané onemocnění. Kdybychom se vrátili na začátku našeho podcastu, mluvila jste o to, že je tam porucha té lipidové bariéře, to znamená, že ta kůže je vysušena, takže je potřeba tu kůži pravidelně hydratovat, promašťovat. Dokonce my dneska víme, že ty takzvané emolienci, je to pravidelně promazávání. Není to jenom jakoby kosmetika, tam dochází opravdu k obnově ty epidermální bariéře, takže pokud pacient má mírnou formu atopické dermatitidy, ten hlavní příznak je to vysušení té kůže, tak potom jakoby může být dostačující jenom promazávání, což jako velmi často stačí u malých dětí. Pokud je už vidět zánět, to znamená, že je ta kůže zarudlá, praská nebo dokonce je tam jako mokvány, tak pak už zasahujeme s nějakou jakoby přímo léčebnou variantu, která může být nějaký lokální kortikoid, velmi často slyšíme od pacientů, že se já dostanu zase kortikoid a jako to jako mě nikdy jako nepomohlo, spíš mě to poškodilo. Mají častečně pravdu a častečně nemají pravdu. Mají pravdu v tom, že pokud ten lékař nevysvětlí tomu pacientovi, jak má správně aplikovat ten kortikoid a co od toho čeká, tak pak ten pacient má pravdu, že ten ekzém se vrátí a někdy se to může vrátit i v horším stavu. Takže ta akutní léčba toho atopického ekzému, pro kterou využíváme kortikosteroidy, nemůže být ta jediná léčba. Proto je taky jakoby potřeba mít nějaký dlouhodobý plán. Například aplikovat jakoby ten kortikoid na velmi krátkou dobu, aby došlo ke zlepšení atopické dermatitidy a pak přejít na něco jiného šetrnějšího, který se dá používat dlouhodobě, jsou takzvané lokální monomodulátory, který se dá jakoby použít. Pokud přichází pacient s atopickým ekzémem, který postihuje 20-30% povrchu těla, anebo ještě víc, tak to už potom se stává takový takzvaný pacient se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidu. A tam samozřejmě ta aplikace kortikoidu na takový jakoby velký rozsah není vhodná, dokonce už určitě můžeme bavit o tom, že dochází i ke vstřebávání toho kortikoidu, takže je skoro jako kdyby polikal nějakou malou dávku kortikoidu. A tam už teda jakoby přichází varianty, kde bychom měli už zasáhnout cíleně do imunitního systému a na to existují různé možnosti. Dá se říct, že můžeme použít takovou tu starší léčbu, kde to jsou jako i různé tablety, které jakoby na zasahu právě zas tak úplně cíleně v tom imunitním systému, ale plošněji zablokují ten imunologický proces a taky tím, že je to takový plošnější blokáda, tak jsou tam i relativně častěji na nějaké nežadoucí účinky, o kterých jakoby musíme pacienta informovat a hlavně ho hodně hlídat. A pokud teda pacienta absolvuje tuhletu jakoby starší variantu té léčby a buď mu nepomohla nebo je netoleruje, tak dneska jsme potom jakoby schopni tomu pacientovi nabídnout moderní léčbu takzvanou, která buď je takzvaná biologická léčba, která se podává ve formě injekcí, ale dneska máme i moderní léčbu, která se podává ve formě tablet.
Mm-hmm. To taky tu biologickou. Nebo...
Ono v podstatě, my dneska pro ty lajky snažíme už to nazývat cílená léčba, mm-hmm. protože biologická léčba, to slovo bio je specificky v tom, že pokud vy, abyste nazvali nějaký lék jako biologikum, musí ten lék být tvořen pomocí nějakého živého organismu. A to, co vznikne z toho procesu, tak je takzvaná bylkovina, což je takzvaná jako malá, velká molekula, a ta je vždycky ve formě injekci. To prostě nejde vyrobit ve formě tablet. Ale my dneska máme i moderní léky, které jsou vyrobeny standardní formu, tak jak je prostě jakoby penicilin, a to znamená tu syntetickou, a proto to nejsou bylkoviny a můžou to být ve formě tablet, ale jsou stejně chytrý jako biologická léčba, protože zasahuje zase velmi cíleně do toho imunitního systému a zablokuje zase nějaký jiný proces. Takže v nasledujících letech asi budeme muset trošičku odstoupit od názvu biologická léčba, protože dneska do nedávna biologická léčba znamenala ta moderní cílená, ale my dneska máme moderní cílenu, která je i ve formě tablet, a to není jakoby pak správný název biologická léčba, proto my dneska snažíme mluvit o cílenou moderní terapie, protože zachraňuje jak biologickou, tak i ty tablety.
Ale zkrátka těch forem je docela hodně a asi se to vyvíjí a do budoucna to možná bude ještě.
To je právě ta výborná zpráva, pokud nás poslouchá někdo, který má topickou dermatitidu, a to jsem jakoby strašně rád, protože za těch 18 let, co jsem na klinice, lupenka se stala jedna z nejlépe léčitelných onemocněných vůbec. Dneska máme tam možnost, že pichneme jednu injekci a za týden lupenka úplně mizí, a já jsem všechny ty léta říkal, co ty naše chudáci pacienty s atopickou dermatitidou, a přitom je to tak těžké onemocnění, kde jsem říkal, není možné, že by tam nebyl jako zájem toho výzkumu a těch firm, ale zase se tady vracíme zpátky na tu otázku, jaká je příčina toho atopického ekzému, a myslím, že to je tak komplikované onemocnění, se to není, že věci tak dlouho jakoby spali a nevěnovali tomu, ale bylo hrozně těžké najít právě tu ten správný druh i té moderní terapie. A dokonce i dneska probíhá celá řada klinických studií, které v docela brzkých stádiích se zjistí, že ta účinnost toho léku není a vůbec to nepokračuje dál. Ale teď tuto chvíli ta dobrá zpráva je, že je několik těch možností a určitě v nasledujících letech přibydou další. Taková limitace je samozřejmě, že ta léčba je relativně drahá. A když bychom se vrátili zpátky na to číslo, kolik pacientů možná s atopickou dermatitidou je v České republice a kolik z nich můžou potřebovat tu letou moderní léčbu, tak to je už potom na samostatnou jakoby diskuze, že, že je to relativně jakoby nakladná jakoby terapie.
Patří léčba atopické dermatitidy pouze do rukou dermatologa?
To je jako těžká otázka a určitě patří do ruku dermatologa. Nemyslím si, že by měl být pacient léčen s atopickou dermatitidou jinou odborností bez pomoci dermatologa, ale i my nemůžeme léčit často ty pacienty úplně jakoby sami, protože ty pacienty často trpí astmatem, takže potřebujeme toho imunologa a alergologa a pneumologa. Zase si myslím, že když se dostane ten pacient primárně k tomu imunologovi a pneumologovi a případně mu rovnou nasadí jakoby tu léčbu, která bude pomáhat i na ty kožní projevy toho atopického ekzému, a pokud dojde tak velkému zlepšení, co dneska ta moderní léčba je schopna nabídnout, tak možná opravdu některý takový pacienti asi nebudou muset pak navštěvovat toho jakoby dermatologa. Ale tak jak já nerozumím úplně všechno, co se týká imunitního systému a potřebuju toho imunologa, já si myslím, myslím, že i tá lokálna léčba je tak akoby složitá, kde veľmi často je to trochu bagatelizované, že přece to sú rôzne mastičky, asi to nemôže byť v tom nejaká vieda, ale tomu tak opravdu není. A pro ty pacienty je potreba ve správnym čase nasadiť tú správnu léčbu a to môže byť akoby rôzne aj v té lokálnej léčbe. Takže ja neříkám, že patrí jenom do ruku dermatologa, ale určite by sme nemieli akoby dermatologa akoby vynechať stranou, pretože pak niekdy k nám prídu tí pacienti, ktorí dostali ten kortikoid úplne niekde inde, nebylo im vysvetleno presne, jak má byť aplikovaný a teď už přicházejí s tou kožní atrofie, kde ten ceny té kůže a s tím už se nedá toho tolik potom udělat.
Pane profesore, jaké jsou nové poznatky a studie ohledně atopického ekzému? Je vůbec předmětem studií? Nebo už to trošku naznačil, že jo?
To je obrovský předmětem a tam se zkoumá právě všechno možné. Jak jste se právě ptala předtím, jedno z těch věcí, které se hodně zkoumá, je právě, jaký další choroby jsou spojeny s atopickou dermatitidou. A to si myslím, že je opravdu jakoby klíčové, protože možná, jak přicházela ta moderní léčba, nejen v dermatologii, ale obecně v medicíně, a začala být tak strašně jakoby složitá a specifická. Trochu jsme zapomněli, že jsme lékaři a pak máme ty naše jednotlivé jakoby odbornosti. Takže ten dermatolog koukal jenom na atopický ekzém a to, že ten pacient má recidivující, že pořád se mu vracejí oční záněty, tak říkal, běžte na oční, nebo zase ten oftalmolog koukal na oko a to, že má něco na kůži, tak říkal, no tak to je zase, patří to jako k ruku dermatologu, ale dneska tomu už tak dál nemůže být. Už jenom kvůli tomu, že například ta biologická léčba, která existuje pro atopickou dermatitidu, tím stejným preparátem dneska léčíte ekzém, astma a ještě něco, co se nazývá nosní polypy. Takže pokud ke mně přijde pacient, který má atopickou dermatitidu, není správně, aby mě nezajímalo, jestli má astma, protože pokud má astma, dokonce má astma, který by byl vhodný na tu biologickou léčbu, tak tím stejným lékem já bych léčil jakoby dvě choroby. A pokud mu nasadím lék, který bude fungovat na ekzém, ale nebude fungovat na astma, tak je to samozřejmě škoda a ten pacient pak jako dostane zbytečně jakoby nějaký jakoby další lék. Takže hrozně se zkoumá opravdu ten výskyt těch přidružených chorob a to si myslím, že je to opravdu správně, protože možná, když budeme léčit správně jednu chorobu, zabráníme to rozvoj těch dalších. Pak je tam velký výzkum, co se týká právě patofyziologie atopické dermatitidy, protože podle toho, pokud se najde zase nějaký další klíčový, takzvaný, co my nazýváme cytokiny, to jsou blkoviny, to jsou látky, které posílají ty různé informace, co se má dít v našem imunitním systému, že tahle ta třeba pak nová blkovina je klíčová v patofyziologii atopické dermatitidy, tak potom nějaký firmě napadne, pojďme zkusit udělat nějaký lék, který by mohl právě zablokovat tuhle tu blkovinu a možná zase jiným způsobem zablokovat rozvoj toho atopického ekzému a ta patofyziologie nebo ten způsob, jak vzniká atopický ekzém, je tak složitý. A to právě vidíme i dneska, že i ta moderní léčba dokáže pomoct celou řadu pacientů, ale není to 100% účinná u všech. A navíc jsou to pacienti, kteří po nějaké době můžou selhat na tu léčbu. Proto je potřeba mít další alternativy. Takže ten výzkum opravdu běží v tom, jaké jsou přidružené choroby, běží v patofyziologii, který přinese do budoucna další nové léky a taky ten výzkum bude probíhat dál v tom, co ty nové léky nakonec jsou schopny zasáhnout nejenom na kůži, ale i u těch dalších chorob.
Dá se atopickému ekzému předcházet?
To asi by byla otázka, jak se někdy říká, za milion dolarů, kterou pokud bych měl odpověď, tak opravdu bych ji asi prodal ještě za víc. Protože to je to stejná otázka, jestli se dá předcházet vysokému krevnímu tlaku, vysokému cholesterolu. My dneska jedině, co víme, je, že pokud rodiče trpí atopickou dermatitidu, jsou nějaké studie, které ukazují, že pokud u malých dětí začneme tu kůži intenzivně promazávat, Je tam šance, že se sniží riziko rozvoje atopické dermatitidy, nebo pokud se objeví nějaký jakoby první jakoby příznaky, ale jinak tím, že nevíme úplně přesně, co způsobuje atopický ekzem, tak podle toho se nedá taky jakoby tomu úplně zabranit. Mm. Abych vám řekl, tak se nestresujte, hezky se to říká, mm-hmm. Se to dělá. Žijte zdravě, no tak je spousta lidí, kteří žijou zdravě a stejně jakoby mají různé choroby, takže proto to není jenom ten životní styl, ale víme, že životní styl samozřejmě zhoršuje spousta jakoby chorob. Dokonce pevně věřím, že je i člověk, který bude žít na horách a nebude se stresovat, taky se mu může objevit atopická dermatitida. Já už podle jména si tušíte, že pocházím z Řecka, takže spousta pacientů se mě ptají, no ale v Řecku asi není lupenka atopický ekzem, tam je sluníčko a moře, který jako pomáhá těm chorobám, takže tam určitě nebude nikdo. To vůbec není pravda, je úplně stejná incidence. Mm-hmm. Takže zabranit nejde, jde poradit tomu pacientovi, stejně mluvili jsme o infekci, no tak nemůžete nikomu poradit, buďte zdraví, nechytněte žádnou virózu celý život. Takže tohle to bohužel dneska asi se nedá. Jedině to, co máme nějaký naznaky, je, že to pravidelně promazávání by mohlo jakoby zabranit právě jakoby rozvoji atopické dermatitidy, ale to je taky diskutabilní. Mm-hmm.
Takže kdybych se vás zeptala teda na nějaké typy, jak se starat o svoji kůži, tak by tam bylo to promazávání
té kůže? To určitě. Jako starat o své kůži obecně. Teď je leto, takže ultrafialové záření má svoje plusy, ale i svoje jakoby negativa. A dokonce ultrafialové záření fungují protizánětlivé, proto jakoby, o tom jsme nemluvili, ale atopickou dermatitidu lze léčit právě i pomocí ultrafialového záření, což jsou tady ty naše jakoby léčebné mašiny, které jakoby vyzařují ultrafialové záření. Existuje takzvaná klimatoterapie nebo helioterapie. Pacienty často jezdí k mrtvému moři, ale zase i tohleto se nemá přehánět. Kdyby došlo jakoby ke spalení kůže, naopak tam může jakoby dojít ke zhoršení atopické dermatitidy, nebo že když pacient má rozjetý atopický ekzem, kde prostě je celý červený, tak samozřejmě to sluníčko bude škodlivý. Takže starat o kůži určitě, chránit se před sluncem, to znamená mezi tu 12. a 15. hodinu určitě není jakoby vhodné se vystavovat na slunce a bez nějakým vysokým faktorem. Pravidelně kůži hydratovat, promašťovat, podle toho samozřejmě někdo třeba jakoby trpí akné, takže má aknožní pleť, tam je potřeba zase vybrat trošičku jakoby jinou texturu těch lokálního emoliencia, na obličeji zejména, kde jakoby jsou projevy akné, ale jinak jako jsou zase pacienti, kteří nesou masnější základ, někdo jakoby zase chce méně masný, ale určitě hydratovat, pravidelně pít a samozřejmě kouření jako způsobuje spousta komplikací i na kůži. My máme celou řadu kožních chorob, které jakoby bývají častěji u kuřáků, ať je to lupenka nebo nějaký jiný složitější onemocnění, které se nazývá hidradenitis supurativa, a taky bohužel nadváha je jakoby velký problém. Ani u atopického ekzemu taky, ale například u té lupence my dneska víme, že pokud donutíme pacienta schudnout a snížit váhu, dochází ke zlepšení třeba lupence. Takže o kůži starat samozřejmě s rozumem, nikdo neříká, že máme nějak, jak jsem říkal předtím, se zavřít někde ve sklepě, to určitě ani to by nebylo zdravé, ultrafialové záření potřebujeme, ale nezapomínat opravdu chránit se před sluníčkem, pravidelně promazávat a opravdu to kouření má vliv jakoby i na kůži a ta nadváha taky.
Tak pane profesore, my se blížíme ke konci našeho podcastu. Je ještě něco, co byste rád vzkázal našim posluchačům a veřejnosti?
Já bych rád vzkázal, že časy v dermatologii se změnily a stále se mění, protože mám pocit, že stále spousta pacientů se nedostává k dermatologům. Samozřejmě taky může být problém někdy najít dermatologa, to je jako ale samostatná kapitola, ale nechodí k nám, protože to vzdali s tím, že zase dostanou tu mastičku s tím kortikoidem. Tomu tak dneska není. Máme úplně jiné možnosti, takže určitě ať se vrátí do ordinace k dermatologu, ať si zeptají, co je novýho, dokonce pokud mají nějakého svého lékaře dlouho a mají ten pocit, že třeba jako se to nikam dál neposouvá, já si myslím, že to není jako špatný si vžít druhý názor, já ani se neurazím, když mě pacient někdy řekne, helejte, ale jako tohle, a co kdybych se zeptal jinde, já říkám, tak samozřejmě si zeptejte, ono, taky každý lékař, ty postupy sice jsou relativně jakoby standardní, ale v tom je ta výhoda, že nejsme roboty, takže každý to dělá trochu jinak a taky musí být jistá chemie mezi pacienta a lékaře, takže já chci vzkazat, že kožní choroby jsou dneska velmi dobře lecitelné, takže je to jakoby ta dobrá zpráva a určitě by to pacienti, kteří dávno vzdali, že ta léčba atopické dermatity nikam nevede, tak dneska tomu tak není, takže ať se znovu zeptají.
A nevzdávají to.
Přesně tak. A určitě ať se taky jakoby starají o tu psychiku, ať se nebojí o tom taky mluvit. To bohužel často to bylo stigma, že přece já neřeknu tomu svému lékařovi, že mi není psychicky dobře. Ale to je extrémně důležité. To je extrémně důležité o tom mluvit a taky a i dneska ty možnosti jsou plně jiné, ani to nemusí být antidepresiva automaticky, může to být jenom návštěva psychologa, může to být jenom psychoterapie. A to je extrémně, extrémně jakoby důležité, protože taky jenom ke konci ještě něco, co jsme neřekli, co trápí pacienty s atopickým ekzémem, kvůli tomu chronickému svědění, který je v noci, oni často nespí. Takže teď si vemte, že když se budíte v průměru 3x, 4x, 5x za noc, jsou studie, které ukazuje, že nespá pacient s atopickým ekzémem usne, trvá to 20-30 minut, no tak není možné, aby to nemělo nějaký dopad na kvalitu života ten druhý den. Takže tohle to všechno my si taky uvědomujeme a proto snažíme ty pacienty dneska jako lecit a pomoct komplexně.
Pane profesore, děkuji za odpovědi.
Taky děkuji za pozvání.
Děkuji i vám, posluchačům, že posloucháte Luno Podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, Facebooku a TikToku pod jménem Luno.cz, kde se věnujeme zejména šíření prevence a zdravému životnímu stylu. Nezapomeňte si stáhnout naši aplikaci Preventivka do svého chytrého mobilu. Ta vám bude připomínat samovyšetření prsou a varlat a kdy zajít k lékaři. Pokud lékaře nemáte, aplikace vám pomůže najít nejbližšího podle lokace. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno podcastu. Mějte se krásně a nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.